Frú forseti, þingmaðurinn fullyrti í ræðu sinni hér áðan, þar sem háttvirti þingmaður Sigurður Páll Jónsson, að framlög til nánast, nánast allra hjúkrunarheimila, áttu að væntala við daggjöld og annað, lækkuðu á milli ára. Og ég er dálítið hissa á þessari fullyrðingu, ég verð að segja það. Sérstaklega þegar að tekja tillit til þess að ein af megin breytingatillögum háttvirtrar fjárlaganefndar gengur út á það að hækka framlög til daggjaldastofnana eða hjúkrunarheimila 276 miljónir, ég held ég muni töluna nokkur rétt. Þá hækka framlög í heildina á árinu til þessa liðar ríflega rétt 4.5% á milli ára. Og ég á alveg erfitt með að sjá, jafnvel þó að við velastlega rétt og annað, að sjá að þetta sé rétt, og mér langar inn að hartu þetta þingmann eftir því hvernig í óskopanum textunum að fá út þessa niðurstöðu.
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis